Μίλα μου για ταξίδια.
Φύγαμε. Πάμε να ταξιδέψουμε μαζί με τη δική μας φωνή.
Μια ραδιοφωνική περιπλάνηση σε ελληνικές γωνιές που αγαπάμε.
Κόκκινα σημάδια στους τοίχους μπορεί να είναι κι από Αυτά τα κόκκινα σημάδια στους τοίχους μπορεί να είναι κι από ένα. Όλο το κόκκινο στις μέρες μας είναι. Μπορεί να είναι κι αυτό λιόγερμα που χτυπάει στον απέναντι τοίχο. Κάθε δίλη τα πράγματα κοκκινίσουν, πρισβήσουν και ο θάνατος είναι πιο κοντά. Έξω από τα καγκελά είναι οι φωνές των παιδιών και το στήριγμα του τρένου. Τότε τα κελιά γίνονται πιο στενά και πρέπει να σκεφτείς το φως ένα κάβο με στάχια και το ψωμί στο τραπέζι των φτωχών και τις μητέρες να χαμογελάνε στα παράθυρα για να βρεις λίγο χώρο να πλώσεις τα πόδια. Είναι στις ώρες σφίγγει στο χέρι του συντρόφου σου. Γίνεται μια σιωπή γεμάτη δέντρα. Το τσιγάρο κομμένο στη μέση γυρίζει από στόμα σε στόμα. Όπως ένα φανάρι που ψάχνει τώρα.
Για να ελέγξει το συνεχώς διωγγούμενο κύμα αφύπνισης του φοιτητικού κινήματος, φαινομενικά την περίοδο εκείνη, η φοιτητική κοινότητα πρόβαλε το αίτημα διεξαγωγής ελεύθερων εκλογών στους συλλόγους. Το καθεστώς πρόθεσε νόμο που έδινε τη δυνατότητα στράτευσης συνδικαλιστών του φοιτητικού κινήματος. Γεγονός το οποίο οδήγησε στην κατάληψη της νομικής. Έπειτα από την αιματηρή ανακατάληψη της σχολής, οι διώξεις, οι συλλήψεις και τα βασανιστήρια που ακολούθησαν καθρέφτησαν το τίμημα που έπρεπε να πληρωθεί. Με τη στράτευση των πλέον δραστηριών φοιτητών, το κίνημα αποκεφαλίστηκε. Εν τούτης, ο πάγος είχε σπάσει. Ο φόβος είχε ξεπεραστεί. Το Μάιο του ίδιου χρόνου εκδηλώθηκε η αντρασία του ναυτικού για την ανατροπή της δικτατορίας. Επ' ευκαιρία των ατοικών ασκήσεων είχε προγραμματιστεί κατάληψη της Σύρου και ορκωμοσία τριμελούς κυβέρνησης. Όταν έγινε γνωστό πως το κίνημα προδόθηκε, το αντιτορπιλικό βέλος αποχώρησε από την άσκηση, με κατεύθυνση την Ιταλία. Μπορεί το κίνημα να κατεστάλει, αλλά το καθεστώς κλονίστηκε στη βάση του, αφή στιγμής έγινε φανερό πως οι ένοπλες δυνάμεις δεν το στήριζαν. Υπό την πίεση των γεγονότων, ο αρχιδικτάτορας Παπαδόπουλος προχωρεί τον Ιούνιο σε μεταρρυθμίσεις, καλυμμένες με προβιά φιλελευθερωποίησης. Καταργεί τη μοναρχία, ορκίζεται πρόεδρος Προεδρικής Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας και προκυρήσει εκλογές. Το Σύνταγμα βέβαια, κομμένο και ραμμένο στα μέτρα του. Αρχές Νοέμβρη, στο μνημόσυνο του Γεωργίου Παπανδρέου, που εξελίχθηκε σε μεγάλη αντιδικτατορική διαδήλωση, ξανά κυνηγητό, ξανά αγωνία. Ώσπου, λίγες μέρες αργότερα, στις 14 Νοεμβρίου, εκδηλώνεται η εξέγερση του Πολυτεχνείου. Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής κλείστηκε πίσω από τις πύλες. Οι κοπέλες μπαινόβγαιναν, τρέχοντας στους εράνους ή σε οτιδήποτε υπήρχε χρεία. Περιφρούρηση, συγκέντρωση τροφίμων, φαρμάκων. Τόσο γλυκές μέρες είχαμε χρόνια να δούμε στα μέσα του Νοέμβρη. Και ο κόσμος να σειραίει κατά κύματα. Κοφίνια γεμάτα καρβέλια ψωμί, φάρμακα, χρήματα. Ό,τι μπορούσε να προσφέρει ο καθής, προσέφερε. Μέρες ουτοπίας, στιγμές υπέρβασης, ανάταση, ομοψυχία. Κρυμμένοι πόθοι, θαμμένες προσδοκίες που περίμεναν χρόνια να βγουν στην επιφάνεια. Να ξεχυλήσουν, να εκραγούν. Ανιδιοτέλεια, επαναστατικό κλίμα, κατάργηση της αλωτρίωσης. Διαγραφόταν ολοκάθαρα όλα τούτα τα συναισθήματα στα πρόσωπα των ανθρώπων κάθε κοινωνικής τάξης. Εκπορεύονταν από το μελίσι των Εγκλίστων για να βρουν αντίκρισμα έξω από τον περίβολο, στην Πατησίων, στις γειτονιές της Αθήνας και να γυρίσουν πίσω. Κι ούτω καθεξής. Αμφίδρομη κίνηση. Αμφίδρομα ρευστά κατά τον Ίξο. Συμπαραστάτες με τη μάνα του, όπως και τόσοι άλλοι, μας πέταγε καμιά βιαστική κουβέντα πίσω από τα κάγκελα. Πού χρόνος για συναισθηματισμούς. Ήταν μακριά. Πολύ μακριά. Ξάφνου είχε ψηλώσει άλλο τόσο. Χαιρόμουν από τη μία, φοβόμουν από την άλλη. Είχαν δει τα μάτια μου τόσα πολλά στο πέρασμα του χρόνου. Μα παθητική στάση δεν θα επικροτούσα τέτοιες στιγμές. Στο σημείο όμως που είχαν φτάσει τα πράγματα, ήταν βέβαιο πως πανικόβλητο το δικτατορικό καθεστώς θα αντιδρούσε βία. Και αντέδρασε. Στα Σάββατο, στις 3 τα ξημερώματα της 17ης Νοεμβρίου. Με τη δύση του ήλιου, το βράδυ της Παρασκευής, η κατάσταση είχε μετατραπεί σε κόλαση. Τα δακρυγόνα βροχή. Φωτιές ανάβανε παντού. Κατάσταση αποπνικτική. Σιρήνες ασθενοφόρων ούρλιαζαν δαιμονισμένα. Από την ταράτσα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, γωνία 3 Σεπτεμβρίου και Μάρνη τότε, έριχναν στο ψαχνό. Αρχικά οι τραυματίες από τις γύρω περιοχές μεταφέρονταν στο εσωτερικό. 3 Σεπτεμβρίου, Μάρνη, Χαυτία, Στουρνάρη, ΟΤΕ. Όσο προχωρούσε όμως η νύχτα, ελεύθεροι σκοπευτές ακροβολισμένοι στις γύρω ταράτσες των κτηρίων χτυπούσαν τώρα κεντός. Εκεί που στεκόταν κάποιος δίπλα σου, διπλωνόταν ξαφνικά στα δυο. Δεν ήξερες από πού θα ερχόταν η βολή, από πού να φυλαχτείς. Τα πρόχειρα χειρουργεία λειτουργούσαν πυρετωδώς, δίνοντας απελπισμένα μάχη με το χρόνο, να σώσουν τραυματίες. Απεγνωσμένες εκκλήσεις μέσω του ραδιοφωνικού σταθμού για αίμα και φάρμακα. Ελικόπτερα πετούσαν ανεβάζοντας την ένταση στο κόκκινο. Με τις σιρήνες στη διαπασόν, τα ασθενοφόρα συνέχιζαν να διασχίζουν την Πατησίων και αντί για βοήθεια, εκτόξευαν δακρυγόνα. Φωτιές άναβαν ολούθε. Νύχτα βαθιά, μπροστά στην πύλη παρατάχτηκαν άρματα. Μεταξύ της Συντονιστικής Επιτροπής και του Επικεφαλής των Αρμάτων άρχισαν κάποιο είδους διαπραγματεύσεις υπό τις συνεχείς εκκλήσεις του ραδιοφωνικού σταθμού που επαναλάμβανε «Είμαστε άοπλοι! Είμαστε άοπλοι! Είμαστε αδέλφια σας! Είμαστε αδέρφια σας!» Ζητήθηκε χρόνος για αποχώρηση. Ηλεκτρικό ρεύμα δεν υπήρχε πια. Είχε κοπεί. Το αρεστημένο φως που σκορπούσαν η φανή του δημοτικού φωτισμού έκανε ακόμη πιο εφιαλτική την κατάσταση. Ο στρατός δεν μπορεί να διαπραγματεύεται με αυτούς, η κοινική απάντηση του επικεφαλής. Οι δείχτες πλέον είχαν φτάσει στο σημείο μηδέν.
Δεν το συναντήσες ποτέ, μα θα τα αναγνωρίσεις. Μπορεί κατά από πλατάνο σε όμορφο χωριό. Όταν θα είσαι έτοιμος, θα έρθει να σου μιλήσει. Μη μην αρνηθείς ματαιό να του αντισταθείς. Δεν το συναντήσες ποτέ, μα θα τα αναγνωρίσεις. Μπορεί κατά ποκλατάνω σε όμορφο χωριό. Σε ξεχασμένο καφένε που πήγες να μιλήσεις μαζί με την παρέα ένα ψηλό βουνό. Όταν θα είσαι έτοιμος θα έρθει να σου μιλήσει. Μην αρνηθείς ματαιό να του αντισταθείς. Είναι αυτοχωρός δυνατός, μπορεί να βοηθήσει με ό,τι βάρος κουβάλας στο βάθος της ψυχής. Το χώρο να θες να πεις, ολοτελαγή.
Μαρσάροντας παρατεταμένα, το αλόκοτο άρμα που βρισκόταν πίσω από την εισήθεια της Πατησίων έκανε όπισθεν, εκτοξεύοντας σύννεφα καπνού, και σαν πρωτόγνω θεριό προχώρησε αργά προς την κεντρική πύλη, που δεν άδειξε το βάρος του. Γκρεμίστηκε όπως καστρόπορτα σε παιδική κατασκευή. Ακάθεκτο το μεταλλικό τέρας εισήλασε στον περίβολο, συνθλίβοντας κάτω από τις ερπίστριες σωλήνες αυτοκίνητα και τρυφερές σάρκες υπερασπιστών που έτυχε να βρίσκονται εκείνη τη στιγμή στην εσωτερική της πλευρά. Ουδής από τους εγκλήστους πίστευε πως θα το αποτολμούσαν. Κι όμως. Βγήκε με τους τελευταίους 300 μετά τις διαπραγματεύσεις και τη συμφωνία αποχώρησης. Βαδίζοντας υπό την απειλή των όπλων, ανάμεσα στις παρατεταγμένες φάλαγγες των καταδρομέων και στα διάσπαρτα άρματα μάχης που είχαν πιάσει επίκαιρες θέσεις, με τις μπούκες των πυροβόλων να σημαδεύουν απειλητικά, η καταρακωμένη πομπή των 300 εναπομεινάντων από την πίσω πλευρά των κτηρίων της αρχιτεκτονικής οδηγήθηκε προς την γκρεμισμένη πύλη για να στρίψει δεξιά στο πεζοδρόμιο της Πατησίων και αμέσως δεξιά στην οδό Αβέροφτο Σίτσα, μέχρι την οδό Μπουμπουλίνας. Εκεί αφήνονταν ελεύθεροι. Παραδίδονταν στο έλεος της αστυνομίας που καραδοκούσε, στο ομαδικό κυνήγι και τις αγριότητες της νύχτας, στο απόλυτο χάος. Παραφυλούσαν στις γωνιές ρίχνοντας αδιακρίτως, μαρτυρούσε αργότερα υπό το κράτος έντονης ψυχολογικής φόρτισης. Ασυναίσθητα τα μάτια του υγραίνονταν, στένευαν. Πυλαλούσαν πίσω μας αφινιασμένοι, σκούζοντας και βλαστημώντας. Αληχτιόντουσαν σαν μπουλούκια λιμασμένες ίαινες που οσφραίονταν κάρμα. Πότε βρισκόμουν στο λόφο του Στρέφη, πότε στο πεδίο του Άρεος και από εκεί στα στενά των Παναθηναίων, στις ανηφόρες της Νεάπολης και του Λυκαβητού, για να βρεθώ ξανά στα στενά των Εξαρχείων ή της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Όλοι αφουγκράζονταν πίσω από τα κλειστά παραθυρόφυλλα με κομμένη ανάσα. Κάποιοι αποτολμούσαν και άνοιγαν βιαστικά τις πόρτες για να σωθούν. Οι κυνηγημένοι. Ασφαλίτες, παρακρατικοί, χαφιέδες, μυστικοί αστυνομικοί και μη ορμούσαν ζορμπαλίδικα σε μονοκατοικίες και πολυκατοικίες, ερευνώντας διαμερίσματα, πλισταριά ή ταράτσες, συλλαμβάνοντας όσους δυστυχείς συνέβαινε να εγκλωβιστούν σε τέτοιους χώρους. Ξημερώματα, ύστερα από άγριο σαφάρι, βρέθηκε στο υπόγειο διαμέρισμα κάποιου φοιτητή. Η πόλη στρατοκρατούταν. ελεύθεροι σκοπευτές επόπτευαν το κέντρο ακροβολισμένοι στα πλισταριά ή αθέατοι πάνω σε ταράτσες πολυκατοικιών. Παρά την απαγόρευση, οι διαδηλώσεις συνεχίστηκαν και το Σάββατο. Περιθώρια όμως δεν υπήρχαν. Διασκορπίζονταν αμέσως. Στις μεγάλες λεωφόρους, τα λιγοστά παρατημένα αυτοκίνητα ισοπεδώνονταν κάτω από το βάρος των εθωρακισμένων αρμάτων μάχης. Αψηφώντας τα απαγορευτικά μέτρα, κόσμος πολύ συνοστιζόταν στο κέντρο. Άλλοι δίθεν αδιάφοροι και άλλοι από καθαρή περιέργεια. Επί της ουσίας όμως, όλοι γύρευαν κάποιες απαντήσεις. Ξάγρυπνος, λίγες ώρες αργότερα, κατηφορίζοντας μαζί με άλλους στην Πανεπιστημίου, λες και τον τραβούσε σαν μαγνήτη στο κέντρο της Δίνης ή το χάος της μαύρης τρύπας, έστριψε δεξιά στην Παντησίων. Ερπιστριοφόρα στο οδόστρωμα, αστυνομικοί στα πεζοδρόμια, αλλά και στα σταυροδρόμια. Κυριαρχούσαν παντού. Αληθιόντουσαν κατά γέλες μαγαριωμένα πρόσωπα γεμάτα εκδίκηση. Μυρωδιά καμένου πλανιόταν στην ατμόσφαιρα. Μπροστά από την κρεμισμένη πύλη, πυροσβεστικές αντιλίες ξέπλαιναν την τροπή. Έσβηναν με σπουδή τα ίχνη του εγκλήματος. Το αίμα. Και ξαφνικά έγινε η έφωτος. Ανεμίζοντας γκλόπς, χτυπούσαν ό,τι κινούταν. Γλίδωσε τα χειρότερα χάρη στους ελιγμούς και την ταχύτητα της νιώτης. Αλόβητος πάντως δεν βγήκε. Βαθιά στο κρανίο βουίζε αγριεμένη σφικοφολιά. Και από το ύψος των μπράτσων το αίμα κυλούσε σαν γραμμές. Ριάκια. Συνειδητοποίησε το γεγονός σαν παρατήρησε να κρέμονται από τα ακροδάχτυλα κόκκινες κλωστές. Πλευρά και ομοπλάτες είχαν πάρει να μπλαβίζουν. Κάπου στα Εξάρχεια, στο καφενείο που διατηρούσαν οι γονείς μιας συμβητήτριάς του, η έμπειρη μητέρα της από τέτοιου είδους κακοποίησης, έβρασε κρεμμύδια να δέσει τις πληγές. Το να περνούσε κάποιος τις μέρες εκείνες πύλη νοσοκομείο ισοδυναμούσε με αυτοκτονία. Οι χαφιέδες καραδοκούσαν. Κρύφτηκε στο σπίτι τους. Στο μεταξύ, μη γνωρίζοντας που βρίσκεται, εμείς ζούσαμε το δικό μας δράμα. Ήταν στη ζωή, κρυβόταν, είχε συλληφθεί, βρισκόταν τραυματισμένο σε κάποιο νοσοκομείο. Μέχρι που τηλεφώνησε στη μάνα του, περάσαμε μαύρες ώρες. Στο σπίτι όμως δεν εμφανίστηκε, κινδύνευε. Πραγματικά ή θεωρητικά δεν έχει σημασία. Καλύτερα να φυλάγεται κανείς.
Φύγαν τα χρόνια, λες και δεν ήμουνα εκεί. Πώς πέρασαν οι μήνες σε κάμαρα κλειστή. Πώς έφυγαν τα χρόνια, λες και δεν ήμουνα εκεί. Να ξεμακραίνω και να χορεύω κάποιο σκοπό εκστατικό. Σε τόπους νέους σαν τους γενναίους που έπαψα να συναντώ.
Τέσσερις-πέντε μέρες αργότερα ήρθε η ειδοποίηση από τη Γαλλική Πρεσβεία. Γεμάτη φόβο, περιέργεια και αγωνία, την επόμενη κιόλας, έχοντας μαζί μου τη Μυρτό, περνάγαμε την είσοδο της Πρεσβείας. Τελειώνοντας με τις διατυπώσεις μας, δέχτηκε κάποιος ακόλουθος. Ματιέ. Μπήκε αμέσως στο θέμα. Μεσιά Κομινατέ, έχετε συγγενική σχέση με κάποιο Μεσιά Γη Κομνηνό? Είχατε κάτι? Νόμιζα πως δεν άκουσα καλά. Εν τούτης παρατήρησα πως χρησιμοποίησε παρελθόντα χρόνο. Άγιο Κομνηνό, μήπως θέλετε να πείτε? Δεν αποκλείεται, συγχωρέστε μου την προφορά. Αν εννοείται Άγιο Κομνηνό, ναι, παππούς μου, πατέρας της μητέρας μου. Γεννηθείς τότε, τοποθεσία τάδε κλπ. Όλα συμφωνούσαν, απόλυτα. Μεσιά Κομινατέ, συνέχισε ο ακόλουθος, αναφέρεστε στη διαθήκη που είχε συνάξει ο Εκλυπών. Επικοινώνησε μαζί μας ο δικηγόρος, ο εκτελεστής της διαθήκης, ζητώντας μας να σας εντοπίσουμε. Στο σημείο αυτό τελειώνει και η δική μας αρμοδιότητα. Σε αυτόν εδώ το φάκελο υπάρχουν πλήρη στοιχεία. Τηλέφωνα, διεύθυνση και ό,τι άλλο απαιτείτε. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί του. Το καλύτερο όμως, όπως με επιφόρτησε να σας διαβιβάσω, είναι να ταξιδέψετε αυτοπροσώπως στη Μασαλία. Η διαθήκη προνοεί διαμονή σε ξενοδοχείο, έξοδα διαμονής για όσο χρόνο απαιτηθεί και δύο εισιτήρια Le Retour. Όπως αντιλαμβάνεστε, τα πάντα είναι καλυμμένα. Εδώ μέσα θα βρείτε ό,τι σας ενδιαφέρει. Και να ήθελα να φανώ ψύχραιμος, δεν μπορούσα. Ήταν τόσο μεγάλη έκπληξη, ώστε παρέμενα άφωνος. Τελευταία φορά που είχα ακούσει κάτι για τον Άγιο ήταν το Σεπτέμβρη του 39, από τον Ισίδωρο Ροδοκανάκη. Μιλάς κοντά 35 χρόνια τώρα. Απίστευτο. Με αυτά και με αυτά να συμβαίνουν ένα γύρο, καταστάσεις απρόβλεπτες που δημιουργούσαν μεγαλύτερες αβεβαιότητες, στις 25 του Νοέμβρη ανατρέπεται πραξικοπηματικά ο δικτάτορας Παπαδόπουλος. Το καθεστώς που επιβάλλει ο ταξίαρχος της στρατιωτικής αστυνομίας Ιωαννίδης είναι ακόμη πιο σκληρό. Τίποτα όμως τότε δεν προειονιζόταν την επερχόμενη κυπριακή τραγωδία. Ο Ίξος συνέχισε να κρύβεται. Με τις κοπέλες ωστόσο βλεπόταν συχνά. Κυκλοφορούσε αλλά με μεγάλη προσοχή. Κατάσταση μη παρανομίας. Συναντηθήκαμε σε ένα καφενεδάκι στην Καλλιδρομίου για να εκτιμήσουμε την κατάσταση. Μιλούσε γαλλικά, τον χρειαζόμουν οπωσδήποτε. Μονάχος δεν θα κατάφερνα τίποτα. Φώτισαν τα μάτια του. Φαίνεται πως το ενδεχόμενο εξόδου δούλευε μέσα του καιρό. Και η ευκαιρία είχε έρθει αναπάντεχα. Υπήρχε κίνδυνος όμως. Σοβαρός. Από τους εξοχιστικούς ελέγχους στις εξόδους της χώρας. Και το σημαντικότερο, χρειαζόμασταν διαβατήρια. Πρόβλημα, είπε συνοφριωμένα, καθώς προσγειώθηκε απότομα μετά τον πρώτο ενθουσιασμό. Αν και εμείς μπορεί να δίνουμε μεγαλύτερη σημασία από όσοι πρέπει, μα ποτέ δεν ξέρεις. Το σίγουρο είναι πως θα έχουν εντείνει τους ελέγχους. Μην ξεχνάς, επισήμανα, χωρίς να το πιστεύω κατά βάθος, πως έχουμε σοβαρή αιτιολογία. Αν υπάρχει όνομα καταχωρημένο στη λίστα απαγόρευσης εξόδου, ξέχασέ το. Δεν σώζει τίποτα την κατάσταση. Μπαίνουμε μόνιμα στο στόμα του λύκου. Μου μοιάζει λίγο απίθανο βέβαια, αλλά εξαρτάται τι δουλειά έχουν κάνει οι χαφιέδες. Πώς να είναι σίγουρος κανείς? Πράγματι, άκρη δεν έβγαινε. Θα το διαπιστώναμε άμα τη εμφανίσει. Επί του πρακτέου, τι κάνουμε τώρα? Ιδού το ερώτημα. Θα δούμε, τον καθησύχασα. Έχω κάτι κατά νου. Μπορεί να δουλέψει. Αν δεν ανασύρουν βέβαια από τα κοιτάπια την κατηγορία εχθρός της μητέρας πατρίδος, φυλακές Αβέροφ και ούτω καθεξής. Χωρίς να χάσω καιρό, την ίδια κιόλας μέρα τηλεφωνώ στην Τάρια. Από τότε είχαν επικοινωνήσει μαζί της. Την περίοδο στις φυλακές Αβέροφ. Όχι, λάθος. Είχα επικοινωνήσει μερικές φορές, αν δεν με απατάει η μνήμη μου. Τελείωσε θυμοτυπικά. Πρωί-πρωί την άλλη μέρα τη συναντώ. Στο ίδιο σπίτι. Ελαφρώς πιο γερασμένη. Μα ο αέρας που άφηνε γύρω της πάντα ίδιος. Είχε μια αρχοντιά αυτή η γυναίκα. Όχι προσποιητή. Αυθεντική. Μάλλον επειδή παρέμενε απλή. Ο άντρας της στα μέσα και στα έξω. Υψηλόβαθμος στέλεχος του καθεστώτος. Αν κατάλαβα καλά από όσα μου είπε η ίδια, κάποια γενική γραμματεία στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Ποιος θα το πίστευε πως ζούμε ακόμη? Αναρωτήθηκε με θαυμασμό. Ποιος θα το πίστευε? Κανείς, της απάντησα. Όλοι το ίδιο αναρωτιόμαστε. Στο πρόβλημά μας τώρα. Τηλεφώνησέ μου αύριο, τέτοια ώρα. Θα έχω νεότερα. Έτσι και έγινε. Μου ζήτησε αστυνομικές ταυτότητες, φωτογραφίες, δικαιολογητικά και τα έγγραφα της Γαλλικής Πρεσβείας. Τα πήγα όσο πιο γρήγορα μπορούσα. Ύστερα από δύο μέρες έπαιρνα τα διαβατήρια στα χέρια. Τα εισιτήρια περίμενα στο πρακτορείο και αρχές Δεκεμβρίου οδεύαμε προς το αεροδρόμιο του Ελληνικού, με ένα κόμπο να φράζει το λαιμό. Τίποτα απολύτως δεν συνέβη. Γύρισε κάπως η καρδιά στη θέση της. Ο φόβος φυλάει τα έρμα, ψιθύρισε με ανακούφιση καθώς απογειωνόταν το αεροπλάνο. Μια πρωτόγνωρη αίσθηση ελευθερίας πλημμύρισε την ψυχή μου. ο αέρας θα ρίσκε ήταν διαφορετικός, πιο γλυκός.
Σαν το μαντήρι και τα φιλιά, και τα φιλιά μου είναι πικρά. Σου πικράναν τα χείλη. Τη βροχή στα λαμάτια, στα λαμάτια, θολώνει τη ματιά μου. Έγινε η γη κι η θάλασσα τόσο πλατιά.
Ξεκινήσαμε αυτό το μίλα μου για ταξίδια με ένα απόσπασμα από το βιβλίο «Σαν τη Σμύρνη στο Γιαγκίνι», ένας αιώνας και κάτι λιμά. Το βιβλίο του Βασίλη Κούρη, του πατέρα μου. Είναι ένα βιβλίο που αποτελεί από τα μοναδικά τεκμήρια που έχουν μέσα την εμπειρία του στο Πολυτεχνείο, γιατί ήταν ένας από τους ανθρώπους που ξεκίνησαν, μπήκαν εκεί και έφυγαν από τους τελευταίους. Το έζησε στο σύνολό της όλη την εμπειρία, αλλά δεν του αρέσει να μιλάει πολύ γι' αυτό, και έτσι όσο και αν τον έχω παρακαλέσει και εγώ και διάφοροι φίλοι και γνωστοί ανά τα χρόνια, δεν μας κάνει το χατήρι. Οπότε αυτό αποτελεί κάτι πολύ μοναδικό, κάτι πολύ ιδιαίτερο, το οποίο έχει με έναν τρόπο επιδράσει και μέσα μου και με έχει βοηθήσει να αντιληφθώ και να καταλάβω και να αξιολογήσω τα πράγματα όπως τα βλέπω σήμερα και να συνδεθώ τόσο βαθιά με τη γιορτή του Πολυτεχνείου. Οπότε ένιωσα ότι έπρεπε να ξεκινήσουμε έτσι. Αλλά αυτό το στιγμιότυπο της ιστορίας ήταν μία εκτόνωση, μία έκφραση μιας συλλογικής επιθυμίας. Η ιστορία του Πολυτεχνείου ξεκίνησε το 1973 με αίμα, τραγούδια, συνθήματα, αλλά συνεχίζεται. 50 χρόνια μετά συνεχίζει να γράφεται με ρήμες και σπρέι. Οι τείχοι των εξαρχείων κρατούν ημερολόγιο. Η ανάγκη για αλλαγή και επιλογή ενάντια στην επιβολή εξελίχθηκε σε κάτι πολύ δυνατό. Το κρατάνε ζωντανό τα εξάρχεια. Για την ώρα, και ας ελπίσουμε ότι παρά τις αλλαγές θα παραμείνουν μια γειτονιά με νεύρο και ενέργεια. Πάντως, μέχρι σήμερα, εκεί που τότε ακούγονταν ψωμί, παιδεία, ελευθερία, ακούγεται «Μη μετράς τις πληγές, μέτρα τα όνειρα. No borders, no nations. Earth without art is Aeg. Η αγάπη είναι επανάσταση. Η οργή γεννάει τέχνη. Κομμουνισμός ή βαρβαρότητα. Βασανίζομαι. Οι νέοι γίνονται ποιητές του δρόμου και ο ασύρματος χρησιμοποιείται για podcast. Οι προκηρύξεις, αυτές παραμένουν το ίδιο. Αλλά προσθέθηκαν σε αυτό και οι αυτοοργανωμένες συλλογικότητες με δικές τους εκδόσεις. Street art, rap, aerial, performance art δημιουργούν μια ατμόσφαιρα που εξακολουθεί να φωνάζει «Μη φοβάσαι». Εμείς σήμερα θα δούμε κάποια από τα contemporary graffiti στη γειτονιά των Εξαρχείων που συνεχίζει την επαναστατική παράδοση. Όπως ακριβώς τότε που φιλοξένησε τη γενναία πράξη των φοιτητών να παλέψουν για τα ιδανικά τους. Γιατί η ιστορία γράφεται με γεγονότα και τα graffiti είναι οι στιγμές της. Τα αποτυπώματα που φυλάνε ιστορίες στην επιφάνεια της πόλης, που μετατρέπουν τα γεγονότα σε σύμβολα, καταγράφουν, είναι statement, είναι οργή σε χρώμα και όλο αυτό διαμορφώνει την ταυτότητα των ανθρώπων που τα βλέπουν και κάνουν το βίωμα τέχνη. Τα γράφτη λοιπόν δεν είναι απλώς διακοσμήσεις ή πράξεις αν υπακοή. Κάθε τείχος είναι μια σελίδα από το άγραφο βιβλίο της πόλης. Κάθε σχέδιο, κάθε παρέμβαση στον αστικό χώρο, κάθε φράση, οπτικοί δείκτες της συλλογικής μας ιστορίας. Είναι αρχαία μνήμης. Είναι τεκμήρια. Τρόποι να θυμόμαστε ποιοι ήμασταν, να φωνάζουμε τι είμαστε, να ονειρευόμαστε ποιοι θέλουμε να γίνουμε.
Παγλαμάδες να παίζουν Dylan κι ο Peter Camin διπλοπενιές. Ο Tom Waits με τα κλαρίνα και τα ταούλια να παίζουν Yes, να παίζουν Yes.
Το γράφτη που θα πάμε νοητά να επισκεφτούμε είναι το Wake Up. Τα έργα του είναι από τα πιο χαρακτηριστικά murals της Αθήνας και από τα καλύτερα. Οι μεγάλο διαστάσεων ασπρόμαυρες κατά βάση τοιχογραφίες του, με το χαρακτηριστικό καθαρό στυλ και τις μονοχρωματικές φιγούρες που στολίζουν πολλά σημεία του κόσμου, κάνουν τον Ίνο έναν από τους πιο σημαντικούς σύγχρονους καλλιτέχνες της street art παγκοσμίως. Ο Ίνο σπούδασε, ή Άινο, αν θέλουμε να το πούμε σωστά, σπούδασε στην Καλών Τεχνών της Αθήνας. Πλέον εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας. Ξεκίνησε από όταν πήγαινε ακόμα σχολείο, εκεί το 2000, που το γκράφιτι δεν ήταν τόσο διαδεδομένο, ούτε κοινωνικά αποδεκτό, όπως στις μέρες μας. Οπότε συμπεραίνουμε ότι το ζούσε, με ένα καθαρά ρυψοκίνδυνο χόμπι. Ξεκίνησε με lettering, αλλά με την πάροδο του χρόνου το έργο του εξελίχθηκε σε παραστατική ζωγραφική και τοιχογραφίες μεγάλης κλίμακας. Το βαθιά πικρικό Wake Up, λοιπόν, σε διασαύρωση των οδών Μπενάκη και Κολέτη, είναι εμπνευσμένο σύμφωνα με πηγές του ίντερνετ από μια εικόνα της Ανάστασης, όπου ο Θεός αρπάζει το χέρι του νεκρού ανθρώπου και το φέρνει στη ζωή. Η ομάδα στόχους του καλλιτέχνη είναι μια ομάδα ανθρώπων που κοιμούνται, έχοντας το χρήμα ως θεό τους. Γι' αυτό έχει και το κέρμα πάνω δεξιά. Εγώ πάλι επιτρέψτε μου να βλέπω μια μεταφορά με απίστευτη δύναμη και συμβουλισμούς. Μια αλληγορία. Μήπως ο τίτλος του έργου αναφέρεται στον υπνικό σπασμό ή στο hypnic jerk στα αγγλικά. Δηλαδή στην ενύπνια κατάσταση που νιώθουμε εκείνο το ακούσιο μυϊκό τίναγμα. Σαν να πέφτουμε στο κενό, όπου το σώμα πετάγεται ξαφνικά, νιώθοντας ότι πέφτει από κάποιο ύψος. Στον γκράφτη απεικονίζονται δύο χέρια, όπως τα χέρια της δημιουργίας του Αδάμ, του Μικελάντζελο στο Βατικανό. Φαίνεται σαν κάποιος να προσπαθεί να κρατήσει το ένα χέρι που γλιστρά προς τα κάτω, γραπώνοντας το άλλο από τον καρπό με βία. Το χέρι αυτό που γλιστρά πετάει το κέρμα, το οποίο φαίνεται να έχει κίνηση. Άρα το εκτόξευσε πιθανότατα ξαφνικά και με κάποια ένταση, με βία. Όταν τελικά θα ήταν αυτός ο μόνος τρόπος να σωθεί, πιάνοντας το χέρι δηλαδή. Ας προσέξουμε όμως ότι τα χέρια βρίσκονται στον κάθετο άξονα, γιατί αυτή είναι η διαβάθμιση στην άδεια και ταξική κοινωνία. Το πάνω χέρι δεν είναι το χέρι του Θεού του Μικελάντζελο, τεντωμένο για να μεταδώσει τη σπίθα της ζωής από το δικό του δάχτυλο σε εκείνο του Αδάμ, όσο το αριστερό χέρι που επεκτείνεται σε μια στάση που αντικατοπτρίζει αυτήν του Θεού. Μας υπενθυμίζει εμάς ότι ο άνθρωπος δημιουργείται καθ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού, σύμφωνα με το χωρίο στη γένεση. Το πάνω χέρι ανήκει σε εκείνον που δεν έχει ακόμα δύναμη, που είναι ο Θεός, ίσως ο πρώτος της εξουσιαστικής ιεραρχίας ή κάτι τέτοιο. Το κάτω χέρι είναι του κοιμόμενου, του καταπιεσμένου, του εργάτη, του αποκλεισμένου, αυτού που πέφτει, του ανθρώπου που παλεύει να κρατηθεί ζωντανός. Και η κοινωνία, σε αυτή τη ζωγραφιά, σε αυτό το γκράφιτι, παρουσιάζεται ως ένα σώμα που κοιμάται βαθιά μέσα στην ψευδέστηση της κανονικότητας. Ξαφνικά όμως, ένα σοκ. Μια κρίση, μια εξέγερση, μια απώλεια. Λειτουργεί σαν τίναγμα αφύπνισης. Ο εγκέφαλος έτσι για κλάσμα του δευτερολέπτου μπερδεύεται και νομίζει ότι χάνει τον έλεγχο. Οπότε τα πετάει όλα και δεν ξέρει τι κάνει. Δηλαδή, ο εγκέφαλος, η συλλογική συνείδηση, νομίζει ότι πέφτει στο κενό γιατί αντιλαμβάνεται τη βία της κοινωνικής πτώσης, των ανισοτήτων, της εκμετάλλευσης, του αποκλεισμού. Αν ο υπνικός σπασμός είναι το τίναγμα ανάμεσα στον ύπνο και την αφύπνιση, τότε η εξέγερση του Πολυτεχνείου είναι το ιστορικό hypnic jerk της ελληνικής κοινωνίας. Το σύνθημα λοιπόν Wake Up είναι η αγγλική εκδοχή του Ξυπνήστε, της ίδιας ακριβώς αγανάκτησης που μεταδόθηκε από τα μεγάφωνα του Πολυτεχνείου του 1973. Μετά από χρόνια ύπνου, κάτω από το βάρος της χούντας, του φόβου και της σιωπής, μια γενιά. Οι φοιτητές, οι νέοι, οι εργαζόμενοι, τεινάχτηκε απότομα, αισθάνθηκε πως πέφτει στο κενό και εκεί ακριβώς ξύπνησε. Αυτό το πέσιμο ήταν η συνειδητοποίηση πως για να σωθείς πρέπει να αφήσεις το κέρμα. Το βόλεμα, την απάθεια, το φόβο, τη σιωπή.
Yeah.
Δεύτερο γκράφιτι, Justice for Zack, Ζάκη. Ο Ζακ Κωστόπουλος, γνωστός και ο Ζάκη Ο, υπήρξε μία από τις πιο χαρακτηριστικές και θαραλέες φωνές της λαοτική πλάς κοινότητας στην Ελλάδα. Ανοιχτά γκέι, οροθετικός και drag performer, αφιέρωσε τη ζωή του στον αγώνα ενάντια στο κοινωνικό στίγμα, υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ελευθερίας έκφρασης. Η δολοφονία του την 21η Σεπτεμβρίου του 2018 στο κέντρο της Αθήνας στην Γλάδ στο νό στην Κάνικος, όταν βρέθηκε εγκλωβισμένο σε κοσματοπολείο, προκάλεσε κύμα οργής. Χιλιάδες διαδήλωσαν με το σύνθημα Justice for Zaki, απαιτώντας δικαιοσύνη και καταδίκη της κουλτούρας της αυτοδικίας. Η υπόθεση, όταν άνοιξε, ανέδειξε τις σκοτεινές πλευρές της βίας και της κοινωνικής υποκρισίας. Ο τότε πρωθυπουργός έκανε λόγο για κοινωνικό κανιβαλισμό που επικροτεί την αυτοδικία και δεν ανατριχιάζει στην όψη της ομής βίας απέναντι στον αδύναμο, το διαφορετικό, τον άλλον. Γενικά, η δημοσιογραφική κάλυψη ήταν επίσης εκτενής. Στην εφημερίδα των συντακτών, ο Δημήτρης Αγγελίδης μετέφερε το κλίμα του δικαστηρίου και τις αντιδράσεις μετά την ανακοίνωση της απόφασης. Φιλοξενήθηκε και η συνέντευξη της μητέρας του Ζακ στην Ευσύν. Η Γλυκερία Ράπη, διευθύντρια της Διεθνούς Αμνηστίας, χαρακτήρισε την απόφαση ανατριχιαστικό μήνυμα τιμωρησίας. Αναλυτικό ρεπορτάζ έκανε και η Αλεξάνδρα Τάγκα στο in.gr. Απόψεις και σχόλια δημοσίευσαν ο Κώστας Παπαδάκης στο Omnia TV, η Βίκη Σαμαρά στο News 24/7, ο Κωνσταντίνος Πουλής στο The Press Project, ο Θοδωρής Αντενόπουλος στη LIFO και ο Αυγουστίνος Ζενάκος στο Κοσμοδρόμιο. Η είδηση αναπαράχθηκε και στα ξένα μέσα ενημέρωσης. Στη γαλλική Liberation από τη Fabienne Perrier, στο Guardian έγραψε η ανταποκρίτρια Έλενα Σμιθ, η Lily Wakefield στην αγγλική στο σελίδα Pink News. Το Al Jazeera ανέδειξε δηλώσεις λαοτική πλάς ακτιβιστών. Στην επέτειο των 3 χρόνων από τη δολοφονία του Ζακ, το έθρος συγκέντρωσε ένα δημοσίευμα με το χρονικό του θανάτου του και δημοσίευσε τα τραγούδια που γράφτηκαν για εκείνον από το Σπύρο Γραμμένο και την Άννα Βύση. Σε αυτά προσθέτουμε και το τραγούδι του Παύλου Παυλίδη που είχε γραφτεί λίγο μετά τη δολοφονία. Σήμερα η υπόθεση του Ζακ Κωστόπουλου παραμένει σύμβολο αγώνα. Κάθε χρόνο στις 21 Σεπτεμβρίου, πορείες μνήμης θυμίζουν ότι η δικαιοσύνη και η ισότητα δεν είναι δεδομένες. Με αφορμή λοιπόν αυτό δημιουργήθηκε ένα τεράστιο γκράφιτι στη πολυκατοικία στη Συμβολή Σουλτάνη και Σολομού από την ομάδα politicalstencil.com σε συνεργασία με το κίνημα Justice for Zack Zaki. Το έργο, βασισμένο στις φωτογραφίες του Γρηγόρη Μωρίκη για το Antivirus Magazine, απεικονίζει το πρόσωπο του Ζακ και της drag personas του, Ζάκι Ο, σε εναλλαγή, σαν σύμβολο διπλής ταυτότητας, θάρρους και απελευθέρωσης. Το mural έγινε με την τεχνική του stencil, τη μέθοδο της διατήρησης της φόρμας που επιτρέπει στο χρώμα, γι' αυτό είναι και τόσο λαμπερό έτσι, να περάσει μόνο από τα κομμάτια που έχουν αφαιρεθεί, σχηματίζοντας την εικόνα. Μια τεχνική άρρηκτα δεμένη με το αστικό τοπίο, τον ακτιβισμό και τη φωνή του δρόμου. Ο Ζακ δηλαδή ενσάρκωσε όλα όσο το πολυτεχνείο υπερασπίστηκε. Την ελευθερία, την αξιοπρέπεια, το δικαίωμα στη διαφορά και να λες αυτό που θες. Πλήρωσε με τη ζωή του το τίμημα του να είναι ελεύθερος, ορατός και αληθινός. Όπως και οι νέοι του 73 που πλήρωσαν το τίμημα να πούν όχι στο φόβο.
Θα έρθει μια μέρα όπου δεν θα χρειαστεί να σπρώξεις τα ποτήρια για να πέσουν, ούτε από το στόμα σου να βγάλεις τα καρφιά, για να καρφώσεις όσα είναι για να αντέξουν. Thank you. Έρχεται και πάλι ταραγμένος και οχρός. Τις πέτρες να πατάς για να σοπάσουν. Ούτε το πρόσωπο των γυναικών να πιείς. Με την κρυφή ελπίδα να χαμογελάσουν.
Ερχόμαστε αντιμέτωποι με το ερώτημα, συνεχώς. Τα γκράφιτι είναι τέχνη βανδαλισμός? Είναι μια μουτζούρα ή μια ευχάριστη χρωματική και καλλιτεχνική έκπληξη που μαλακώνει το σκληρό μπετόν και τη σκληρή κοινωνία κάποιες φορές? Είναι η τύχη της πόλης οπτικά θορυβώδες κραυγές διαμαρτυρίας ή λυτρωτικές επουλώσεις του αστικού τραύματος? Το επόμενο γκράφιτι είναι το No Land for the Poor, που θα πούμε δύο λόγια και θα επισκεφθούμε με το μυαλό μας. Σίγουρα θα βοηθούσε να είχαμε και εικόνα, γιατί αυτά πρέπει να τα δεις για να τα καταλάβεις και να τα νιώσεις όπως πρέπει. Αλλά έχει και τη μαγεία του το να τα φανταζόμαστε απλά. Ο Wild Drawing, ή απλώς WD, όπως είναι γνωστό στο δρόμο, είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς και αξιόλογους street artists της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας. Βάφει εξωτερικές επιφάνειες από το 2000, γεννημένος στον Παλί της Ινδονησίας. Με σπουδές στις καλές και στις αφαρμοσμένες τέχνες, ζει και εργάζεται στην Αθήνα, για μια δεκαετία περίπου. Τα έργα του είναι πολύ χαρακτηριστικά και αναγνωρίσιμα. Έχει κάνει διάφορες ατομικές εκθέσεις και έχει λάβει και μέρος σε ομαδικές εκθέσεις και φεστιβάλ σε Ασία, Ευρώπη, ΗΠΑ, ενώ έργα του έχουν συμπεριληφθεί σε διεθνή βιβλία και συλλογές για το street art. Τελευταία φτιάχνει κυρίως μεγάλες κλίμακες τοιχογραφίες, με συνδυασμό ρολό και σπρέι. Ένα από τα πιο όμορφα και έντονα συναισθηματικά murals που έχουν εμφανιστεί τελευταία στον Αθηνικό τοίχο είναι αυτό το έργο, το No Land for the Poor, μια αγωνία στην Εμμανουήλ Μπενάκη και Αραχώβης. Και όπως γράφει, είναι αφιερωμένο στο φτωχό και τον άστεγο στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο. Για μένα είναι από τα πιο δυνατά γκράφιτι που έχω δει και τα πιο εντυπωσιακά, γιατί σε μια αρκετά μεγάλη επιφάνεια δείχνει έναν νέο άστεγο να κοιμάται και να μας θυμίζει ότι οι άστεγοι δεν είναι αόρατοι, είναι άνθρωποι. Και με τόσα κοινωνικά προβλήματα, πόσο εύκολα θα μπορούσε ο καθένας να βρεθεί σε αυτή τη θέση. Η αύξηση των νέων αστέγων και τα τεράστια ποσοστά της ανεργίας, η συλλογική κατάθλιψη, οι αυτοκτονίες, η άνοδος των περίεργων ιδεών, τα προβλήματα, το άγχος, όλα αυτά συνθέτουν το φόντο μιας κοινωνίας που παλεύει να ξαναστηθεί. Από τα θεμέλια της να συσταθεί από τις τάχτες της. Ευτυχώς όμως πάντα υπάρχει χώρος για τέχνη. Το 1973 η φωνή του Πολυτεχνείου εξέφρασε ακριβώς αυτούς τους ανθρώπους που δεν είχαν φωνή. Τον κόσμο που ζούσε κάτω από τη λογοκρισία, τη βία και το φόβο. Το εδώ Πολυτεχνείο ήταν κραυγή των αποκλεισμένων προς μια κοινωνία που κοιμόταν. Σήμερα, ο Wild Drawing με τον No Land for the Poor κάνει το ίδιο, αλλά με visual language. Βάζει στο επίκεντρο τους νέους αόρατους της πόλης, τους αστέγους, τους φτωχούς, τους αποκλεισμένους της εποχής της κρίσης. Και είναι σαν να φωνάζει μέσα από τον τοίχο, εδώ Αθήνα, εδώ η ξεχασμένη της κανονικότητας. Η ζωγραφική κραυγή του Wild Drawing συνεχίζει να φωτίζει για μας και να μας ξυπνήσει. Μια φωνή που φωνάζει για να μας ξυπνήσει.
Με κοιτάζουν στα μάτια οι γείτονες πια. Ίσως γιατί με ακούνε. Έχω γραφό μες στο δώμα μου. Ξέρουν τι βγαίνει από το στόμα μου. Γράφω ξανά στο σαλόνι μου. Οι φίλοι μου λένε πες τα γόρια μου. Τα λέω μόνο να ακουστούν. Λες και ζήτησε κάποιος τη γνώμη μου. Έχω ελαττώματα, μα ψάχνω χρώματα. Βλέπω τη θέα από τον 7ο πια. Όχι από τα πατώματα. Γράφω ότι νιώσω εδώ κι όλα μου τα καμώματα. Με ένα FP10 και ένα mic μέσα στα χαρακώματα. Αφού τα βάθια πολύ μα δεν βουλιάζω. Δίπλα σε τέρατα που δεν τους μοιάζω. Τα λάθη μου με κάνα να τρομάζω. Έχω ξαναζήσει αυτό σχεδιάζω. Μέσα στο στέρνο μου πια δεν στη βάζω. Όσο με κάνανε να στενάζω. Πάνω στον νόμο της πια δεν ιστάζω. Δεν ηρεμώ μαζί τη, δεν ταιριάζω. Ξοχιούρε κορμιών και είναι κάτω από τα αστέρια. Του ενώνει διακατεύθυνση. Έχουν δεμένα χέρια. Βαδίζουν βιαστικά πιο πολύ. Βαλώντα τι πλάτε του μόνοι. Ότι αγαπάνε με λύσα. Γι' αυτό του αγχώνει. Με αποκόμματα και του φτιάχνει σώματα. Αυτό που ψάχνω είναι κοντά. Μα κάτω από περιτόματα. Που είναι που είναι. Του τέλου στόματα. Μια μέρα μεσοβδόματα. Μια γνωριμία στο γιουσουρού. Και αλλάζουν όλα αυτόματα. Τα βαθιά πολύ μα δεν βουλιάζω. Δίπλα σε τέρατα που δεν του μοιάζω. Τα λάθη μου με έκανα να τρομάζω. Μα δεν έχω ξαναζήσει αυτό σχεδιάζω. Μέσα στο στέρνο μου πια δεν στηβάζω. Όσο με έκαναν ένα να στενάζω. Πάνω στον νόμο της πια δεν ιστάζω. Γιατί δεν ηρεμώ μαζί της δεν ταιριάζω. Ξεχιούρες κορμιών να κυνηγάνε τα αστέρια. Στραβωμένα βλέμματα και σχεδόν όλοι τους με σταυρωμένα τα χέρια. Συνέχεια κοιτούν χαμηλά, δεν ακούν ας μιλούν. Βιαστικά και φοβούνται παρέα μην νιώσουνε μόνοι. Και γι' αυτό τους ενώνω, αυτό τους ενώνω. Μα με αποκόμμα, ίσως φτιάχνονται σώμα. Και αυτό που ψάχνω είναι κοντά μου, μα κάτω από περιτώμα. Πού είναι, πού είναι, επιτέλους στόμα. Μια μέρα μέσω εβδόματα, μια γνώριμια στόμα. Τα βαθιά πολύ μα δεν βουλιάζω. Δίπλα σε τέρατα που δεν τους μοιάζω. Τα λάθη μου με έκαναν να τρομάζω. Μα δεν έχω ξαναζήσει αυτό σχεδιάζω. Μέσα στο στέρνο μου πια δεν στηβάζω. Όσο με έκαναν ένα να στενάζω. Πάνω στον νόμο της πια δεν ιστάζω. Γιατί δεν ηρεμώ μαζί της δεν ταιριάζω.
Το Πολυτεχνείο δεν είναι μόνο ιστορικό γεγονός. Είναι διαρκής υπενθύμηση ότι η ελευθερία θέλει διεκδίκηση, θέλει αγώνα, θέλει τόλμη. Ένα ξύπνημα. Και αυτό το ξύπνημα συνεχίζεται, μέχρι και σήμερα. Στους στίχους που φωνάζουν Wake Up, στα βλέμματα που ζητούν δικαιοσύνη για τη Ζάκη, στις σκιές που ακόμα περιμένουν να σωθούν από την πτώση. Οι τοιχογραφίες και τα γκράφιτι, αυτά που είπαμε και άλλα πολλά, τα εξάρχεια είναι γεμάτο τέχνη, είναι τα memory imprints. Ένας αστικός, εικαστικός λόγος, όπου οι αισθητικοί του κώδικες ενεργοποιούν το παλίμψιστο της μνήμης μας. Με τα χρόνια η γειτονιά των εξαρχείων εξελίχθηκε σε μιας κάποιας μορφής open lab δημιουργικότητας. Ένα ζυμωτήριο ελευθερίας. Καμίνι ιδεών. Ένα τελειά αντίστασης. Φάρος ελευθερίας και συλλογικότητας. Και εγκυβωτός μνήμης. Ένα ζωντανό φόρουμ διαφωνίας, όπου η τέχνη και η αμφισβήτηση συνυπάρχουν. Αυτό γιορτάζουμε. Η 17 Νοέμβρη είναι περισσότερο μια επέτειας χαράς, ότι αν ενωθούμε όλοι μαζί, αν έχουμε πίστη στην ελπίδα και αλληλεγγύη, μπορούμε όντως να κάνουμε τα πάντα να συμβούν. Και τα γκράφιτι στα Εξάρχεια είναι ακριβώς η καταγραφή αυτού του momentum που όντως συνέβη. Ένας χώρος που συνεχίζει να θυμίζει ότι η ελευθερία μας δεν είναι δεδομένη, αλλά καθημερινή πράξη. Και πρέπει να το κρατάμε ζωντανό. Από τις αφίσεις και τα γκράφιτι στους στίχους, μέχρι τις καταλήψεις, τα βιβλιοπωλεία και τα στέκια, η περιοχή παραμένει φορέας μνήμης. Μια στιγμή στο χρόνο που κάναμε όντως τον κόσμο καλύτερο. Το Πολυτεχνείο ζει. Κάθε φορά που κάποιος θυμάται, αντιστέκεται και δημιουργεί. Ήμουν η Αριάδνη Σοφία Κούρη, στον ήχο ο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Αυτό ήταν το μικρό μας ταξίδι στη γειτονιά των Εξαρχείων και τα γκράφιτι. Να είστε καλά μέχρι την επόμενη φορά.
Πηξίδα μέσα στο χρόνο κι ο μύθος να σου ανήκει. Είναι των ματιών σου οι κύκλοι που αγκαλιάσανε τον κόσμο.
Εδώ θα μείνει για πάντα το ζεστό το πέρασμά σου. Φωτιά που ανάβει ματιά σου. Κομαντάντε Τσε Γεβάρα.
Εσύ που ανάβεις τα αστέρια, της μνήμης φτιάχνεις το χάρτη και περνάς μέσα απ' τη στάχτη την ελπίδα σ' άλλα χέρια.
Εδώ θα μείνει για πάντα το ζεστό το πέρασμά σου.
φωτιά που ανάβει μάτια σου, κομμαντάντε Τσε Γκεβάρα. Θρύλος γύρω καλπάζεις, σαν ευχή και σαν κατάρα, στα στενά της Σάντα Κλάρα το όνειρό σου δοκιμάζεις. Εδώ θα μείνει για πάντα το ζεστό το πέρασμά σου, φωτιά που ανάβει μάτια σου, κομμαντάντε Τσε Γκεβάρα.